Goeiemôre broeders en susters. Die gemeente staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is Psalm 130 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou, al is dit anders as hoe ons dit graag sou wou hê. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here ons God, hoor toch, as die Heilige Gees hierdie gebed by U oorsê. Amen. Gemeente, kom ons sing die gebed wat die Here ons geleer het, Gesang 266. is gebed? Gebed is daardie besondere oomblik wanneer ek ten diepste besef dat ek aan God alleen behoort. En daarom ook dat ons sê en kan sê dat 'n mens se hele lewe is gebed. Daardie oomblik dat ek besef ek behoort aan die Here alleen. Die Israeliet staan met sy spogbees by die altaar voor die tempel. Hy kom om 'n offer aan die Here te bring. En 'n offer was vir 'n Israeliet daardie besondere oomblik dat hy ten diepste besef dat hy aan God behoort en dat hy van God alleen afhanklik is. Wanneer die offer begin plaasvind, die hele ritueel rondom die offer, dan is hier die besef, hierdie diepste besef van die Israeliet, eintlik besig om voor sy oë af te speel. Dit is wat 'n offer was en wat dit moes wees. Vir 'n Israeliet was dit die oomblik. En daarom kon jy nie sommer maar net offer soos wat Israel later gedoen het nie. En daarom het God ook vir die profeet Jeremia gesê, hou op om vir hierdie mense te bid en gaan sê vir hulle, hulle moet ophou om te offer, ek stel nie daarin belang nie. As die Israeliet gaan offer, het hy met hierdie diepste besef daar gestaan. En dit wat voor sy oë afspeel, was eintlik maar net die uiterlike van wat hier in sy binneste gedink moes word. Kom ons kyk bietjie na die offer. Die dier wat geoffer moes word, moes 'n dier wees wat 'n besitting van hierdie Israeliet was. 'n Dier wat uit sy kudde aangeteel is. 'n Dier wat op sy plaaswerf nog al die tyd rondgeloop het, want dis sy besitting, dit is sy dier. 'n Israeliet kon nie, as hy 'n bees geskenk gekry het, dit gevat het en aan die Here gaan offer het nie. Dit moes 'n dier uit sy eie kudde wees. En as daar mense was wat arm was, wat nie sulke offers kon bring nie, is ander reëlings met hulle getref by die tempel, maar ons gaan nou nie daarop in nie. Hierdie dier moes aan hom behoort, en daarom kon 'n Israeliet nie ook sommer 'n wildsbokkie gaan vang, en dit as offer aan die Here bring nie. Dit moes sy eiendom gewees het. Nou wat sien ons as buitestaander gebeur daar by die altaar? Ons sien hier kom 'n Israeliet aan met 'n bees. En nou weet ons hy gaan offer. Maar nou, hoe lyk dit op die oog af vir ons as buitestaanders? Dit lyk vir ons asof hierdie Israeliet 'n geskenk vir die Here bring. Maar die offerdier was nie 'n geskenk aan die Here nie. Want die Here sê self, oral in die Ou Testament, alles wat bestaan behoort aan hom. Ook jou skaapkudde en jou beeskudde en daardie wingerde, olyfbome, noem dit op. Dis nie die Israelietse besitting nie, dit is die Here se besitting. So as die Israeliet hier met 'n offerdier aankom, is dit nie 'n geskenk aan die Here nie. Onthou die mooi gebed van koning Dawid, nadat die volk goed by mekaar boumateriaal by mekaar gemaak het vir die bou van die tempel, toe bid Dawid in 1 Kronieke, alles kom van u af, en ons gee aan u wat ons van u gekry het. Dis u eiendom. Ons het dit by u gekry, dis u eiendom. Omdat die offerdier nie 'n geskenk mag wees nie, maar 'n dier wat deel van sy kudde is, was so omdat wanneer hierdie karkas op die altaar lê om aan die brand gesteek te word, dan moes die Israeliet besef dat dit eintlik hy self moes wees wat op die altaar lê. So hierdie dier van hom, wat nou daar, die karkas, wat nou daar op die offer lê, is eintlik in 'n sekere sin 'n verlengstuk van hierdie Israeliet self. En terwyl die offerritueel begin, moes die Israeliet in alles sien onder die besef, ek behoort aan die Here. Dis wat ek hier sien gebeur. Wat gebeur met hierdie karkas? Hy word tot as verbrand. As jy na die tyd na die as kyk, sal jy nie meer in daai as kan sien wat dit was nie. Jy kan nie aan daai as sien dat dit 'n bees was nie. Om dit so te stel, die vuur op die altaar het hierdie bees onsigbaar gemaak vir wat hy was. In die oomblik wanneer iets onsigbaar word, dan raak dit aan die koninkryk van God. 'N mens sou kon sê, die Israeliet moes voor sy oë sien, toe hierdie karkas verdwyn as word, dat hierdie offer aangeneem word. En laastens, die offerdier wat bruikbaar was op die plaas, is nou tot as verbrand. Dit was 'n eenmalige geskenk aan die Here. Jy kan hom nou vir niks anders meer gebruik nie, want dit is God se. Een offer was nie 'n hulpmiddel tot versoening nie. Die offer was die versoening. Want die offer het gewys dat hierdie man wat offer in het diepste besef voor God staan. En wanneer jy so voor God staan, is jy met niks anders besig nie as gebed. En daarom, toe die tempel uiteindelik finaal verwoes is deur die Romeine ongeveer in die jaar 70, was dit die denke onder die Jode, dat jou gebed is 'n offer aan die Here. Goed, so het hulle gedink. Maar so vas aan mekaar was gebed en offer, dat toe die fisiese offers wegval, gebed bly voortbestaan by die Jood, soos asof 'n offer. In die boek Exodus, wat ons gelees het, ontmoet ons Moses en iets besonders, sy staf. Aan die begin word daar nie veel van die staf gemaak nie, maar daar word vir ons vertel, dat tydens die 10 plaag God aan Moses opdrag gegee het om sy staf te gebruik, opdragte van God. En so in ons eerste skrifgedeelte uit Exodus, hoofstuk 14, die bekende toneel waar God opdrag aan Moses gee, om sy kirie of sy staf oor die see uit te hou, en die waters wat weerskante toe begin opdam het, en dan weer die opdrag om met die staf of die kirie die waters te laat toespoel. En so onthou ons ook later die geskiedenis van die rots, Exodus, sê, hy moes die rots slaan, in een van die ander boeke staan, hy moes nie die rots slaan met die staf nie. Maar goed, lees ons ook dat God opdrag gegee het om sy staf te gebruik. Nou, wat was die staf en waar kom het vandaan? Daar word nie gesê nie, so heel waarskynlik was dit die herderstaf waarmee hy nog sy skoonpa se vee opgepas het. En dit het uiteindelik die middel geword, die simbool geword, om iets te wys. En waarvan het dit die simbool geword? Dit het die simbool geword van God se mag, en die mag wat God gebruik om vir sy volk te veg. Hulle hoef niks te gedoen het nie. God veg vir hulle, en die staf was daarvan die simbool. Aaron het ook 'n staf gehad, maar ons laat Aaron se staf nou eers daar. En dan stap ons nou na die tweede skrifgedeelte in Exodus, waar die staf die laaste keer ter sprake is. En die boek Exodus hou eers by hoofstuk 40 op. En hier in hoofstuk 17 al, die laaste vermelding van die staf. En wat staan hier? Moses gee opdrag aan Joshua, dat hy moet gaan veg teen die Amalekiete. Moses, Aaron en Hur gaan sit op 'n nabygeleë heuwel. En Moses sê, hierdie staf wat die Here aan my gegee het, ek gebruik hom om dit uit te steek oor die geveg. En nou moet ons fyn begin lees. Ons lees dat Moses dit gedoen het met die staf. Maar dan lees ons dat sy arm begin moeg word het. En dan nog later, dan lees ons twee sinne verder, dat sy arms begin moeg word het. En toe het Aaron en Hur hom op 'n klip laat sit, en hulle het sy twee arms vasgehou tot sononder. Die staf vervaag uit die prentjie uit weg. En wat se beeld bly oor? Moses wat sit en bid. Wat doen die skrywer van Exodus hier? Hy doen wat regisseurs vandag met films doen. Mens kom aan die einde van gedeelte, hoofstuk. En dan begin hierdie laaste toneel so vervaag. En in daai tyd begin dieselfde toneel weer helderder word, maar in 'n totaal ander opsig. En dis wat die skrywer hier in Exodus doen. Moses gaan staan uit sy eie met God se staf. Maar teen die aand, toe ons weer die toneel sien, is Moses besig om te bid. Bid vir die geveg. Ons gaan terug na ons Israeliet by die offer. Het die Here die man se offer aangeneem? Die enigste antwoord. Dit hang af, om dit nou menslikerwys te sê, dit hang af of hierdie man wat daar staan by sy offer, of hy dit gedoen het met die diepste wete dat hy aan God behoort. Of hy dit bidend gedoen het. Exodus 17 sê, die Israeliete het die Amalekiete verslaan, terwyl Moses bidend voor God gesit het. Want ons lees ook reg deur die Ou Testament, dat wanneer die psalmdigters en Israeliete in diepe gebed voor God gegaan het, dat hulle al twee hulle hande na God uitgesteek het. Die staf geskiedenis verhaal eindig met gebed. Dit is daarom nie snaaks dat die Here Jesus Christus oor gebed praat. En wat sê hy vir ons oor gebed? Hy sê gebed het te doen met die diepste van jou menswees. En daarom gaan staan jy nie op die hoeke van strate of in die sinagoges onder die akklamasie van mense nie. Jy word net dood eenvoudig wat jy is. En jy gaan na jou binnekamer, dis jou stoortjie, jou donker stoortjie. En jy gaan staan daar en jy maak die deur toe. En jy staan daar tussen jou voorrade, dit wat die Here vir jou gegee het of nie gegee het nie. En dan begin jy bid. Dis gebed. En daarom dat hy ons ook geleer het hoe om te bid. Maak nie saak hoekom ek daar is nie. Laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. En dan gebeur dit. Dat ons ook daar sien hoe dat die hemel aan die aarde geraak het, die oomblik toe Jesus Christus uitgeroep het. Dit is volbring. Ons gaan nie om antwoorde te kry nie. Oor baie dinge in ons lewe gaan ons nooit 'n antwoord kry nie. Maar een ding weet ons, ons behoort aan die Here. En daarom verander ons wêreld. Broeders en susters, mag elkeen met 'n oor tog goed hoor. Amen. Ons sing ten slotte gesang 258, al drie die strofes. Luister ons aandagtig, dan skei God se woorde kragtig tussen goed en kwaad. Alle eer aan God die Heer tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, Heer Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord in die sing van Gesang 201 vers 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepping van die
bo verwagting, bo gebede, skenk hy ons sy vrede. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.
Van die hemel en aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seën ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 203 vers 1 en 2, waarna u weer kan sit. Wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou gesang 308 vers 1, 2 en 5.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die boek Exodus, 2 gedeeltes, hoofstuk 14, vers 15 tot 28, en dan hoofstuk 17, vers 8 tot 15, en uit die Nuwe Testament, Matteus 6, vers 5 tot 10. Toe het die Heere vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld teenoor die Farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die Farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek ingeneem. Ook die wolkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif. Tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit, die farao se perde, strydwaans en bemanning is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer. Toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning, die hele leermag van die farao, wat agter die Israeliete aan die see in is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Ons blaai om na hoofstuk 17 toe, vanaf vers 8. Toe die Amalekiete by Refidim teen Israel kom veg het, het Moses vir Joshua gesê, kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kieri wat God my gegee het in my hand. Joshua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die hemel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. En wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot son onder. Joshua het die Amalekiete heeltemal verslaan. En daarna het die Here vir Moses gesê: "Skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering." En lees dit vir Joshua voor, naamlik, ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here gee my die oorwinning. Ons laaste gedeelte, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe, en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U in Jesus Christus, dat U die hemele tot in al ons nood en seer in Christus neergebuig het. Dankie dat u ons soos 'n vader beskerm. En soos die profete boek sê, soos 'n moeder ons versorg. Laat u naam geheilig word, ook deur ons, dat die ganse wêreld aan u alleen die eer sal gee. Laat u koninkryk kom. Breek die mag van die bose. Bevry ons daarvan. En laat ons tog gou u nuwe hemel en aarde bewoon. Laat u wil geskied.